Leyer Adatlık Radyosu. Ertirin hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2013 yılın 25. yanvarı, heptenin anlı günü. 24. yanvardaki havarlar ünlülüğü ve tegele ustol yetleşiklerimizi yadgıda dikkatinizi hödürleyer. Başta sonku tədirikler dikkatinizi hödürleyer. Çarşamba günü Prezident Berdimuhamedov Aşgabatda Ukrayinanın daşarı işler ministri Leonid Kojaranı kabul etti. Bu gepleşikde taraflar Türkmenistan ile Ukrayinanın hizmettaşlıklarının dürrurları barada fikir alıştılar. Berdimuhamedov ile Kojaranın iki yurdun hizmettaşlıklarının onun içeride üsyenliğini noktanlıkları haber veriler. Leonid Kojaranın bu taparını Ukrayinanın Prezidenti Viktor Yanukovych'in Türkmenistan'a etçek taparına görülen tayyarlıkların çayaklarına kurunulun tapar hükmüne baha veriler. Türkmenistan'ın resmi medyatının mağlumatına göre Prezident Yanukovych gelecek ay Türkmenistan'a resmi tapar edir. Penşenbe günü Çeçenistan'da geçirilen harbi operasyalarda 12 tane yaralı sökücünün öldürülenini varada mağlumat alındı. Çeçenistan'ın prezidenti Ramzan Kadyrov bu öldürülenlerin arasında köp vaqtdan beri aňtalyp ýörlen sökücüň liderlerden ikisinin ýagny Dogonlar Muslim we Hüseyin Gakaýewleriň de bardygyny aýtdy. 2010-njy ýylda prezident Kadyrovyň dogduk obasy bolan Sentroy obasyna yaralı sökücüleriň eden hüjüminden soň Ramzan Kadyrov Dogonlar Gakaýewleriň ýere salynmagyna ýardam etjek maglumat üçin 10 milyon rubl pul taýlygynyň berilijekdigini eýlan edipdi. Uran gazyny gazyp almakda dünýä liderligini saklaýan Gazagystan soňky bir ýylda uran önümçiligi boýunça rekord netijäni görkezdi. Gazagystanyň Kazatomprom döwlet kompaniýasynyň penşenbe güni ýaýradan resmi maglumatynda 2012-nji ýylda bu ýurdun 20.900 tonna uran öndürenini gaýdylýar. 2011-nji ýylda Gazagystan 19.400 tonna uran öndüripdi. Kazatomprom kompaniýasynyň ýazmagyna görä, geçen ýylky görkezji Gazagystanyň öndüren uranynyň tutuşy dünýä boýunça öndürilen uran 37%-ni avara dediýändigini aňladýar. Gazagystan öz öndürýän uranyny esasan Hytaý, Güneýorta Koreýa, Ýaponiýa we Hindistan ýaly ýurtlara satýar. Soňky wagtlar bu ýurdun uran magdanyny günbatar ýurtlarda gadyklanma bildirip başladylar. Çarşenbe günü Giyişlik Azerbaycan'ın İsmaili rayon merkezinde münglörçe protestçi yerli rayon häkiminin vezipesinden çekilmegini talep edip demonstrasiya geçirdi. Bu demonstrasiyada protestçiler maşinleri, käbir jaýlary we hatta bir mehmanhananı ýakyp bulugoýçylyk döretdiler. Maglumata görä bu bulugoýçylyklaryň ýüze çykmagyna bu rayon merkezindäki çyrag atly yerli mehmanhananyň eýetiniň günäti bilen ýüze çykan ulug helýakçylygy sebäp bolupdyr. Adatlyk radiosynyň yerli habarçysy bu wakadan öňhem ilat arasynda yerli jelepxana diýilip hatapdanýan bu çyrag mehmanhanasynyň ýapylmagyny talap edip ýaşaýjylaryň eden talaplaryna yerli häkimetleriň reaksiýa bildirmeýändiklerini habar berýär. Çarşenbe günü akşamky bulugoýçylyklardan soň penşenbe günü häkimetler Äzerbejanyň bu İsmaili raýon merkezinde gözegçilik çäherelerini hasa güýçlendiripdirler. Pakistanyň ýokary sudynyň sudyýasy Iftikhar Chowdhury ýurdun premier ministrine bildirilýän korrupsiýa aýplamalary boýunça barlyk işlerini alyp barýan resmiýetiň ölümüniň sebäplerini diňlemeklige görkezme berdi. Pakistanyň Milli Hasabat Bürosynyň işgäri Kamran Faisal geçen hepdeniň anyna uny yerli mehmanhanalaryň birinden öli tapylypdy. Deslapy geçirilen derňeklerde onuň öz janyna kast edip ölendigi habar berildi. Emma Kamran Faisalyň dogan garandaşlary we käýerdeşleri hökümet tarapyndan geçirilen bu derňekleriň netijesini ananmayanlıklarını aydıp, garaşsız derneğun geçirilmeğine ayak diyerler. Kamran Faysal, 2009-cı yılla hususi elektrik istansiyalarından tok satın almakta, hükümet resmileri tarafından korrupsiyon kanun bozmaları yol verilen nüvarada bildirilen ayıplamalar boyunca derneğe alıp bariyardı. Onun ölümünün sebeplerini anıklamak boyunca inni yukarı suğudun iki sudiyatı derneğe alıp barar. Penşenbe günü Owganystanyň prezidenti Hamid Karzaýyň inisi Mahmud Karzaý Owganystanda siýasy işler bilen meşgullanmak üçin Amerikan raýatlygyndan ýüzeýrenligini ma'lum etdi. Adatlyk radiosynyň Owgan gullugyna beren interwýusynda 57 ýaşly Mahmud Karzaý özüniň 2014-nji ýylda Owganystanda geçiriljek prezidentlik saýlawlaryny prezidentlige dalaş etmek planynyň bardygy ýa ýokdugy barada belli bir zat aýtmakdan saklandy. Mahmud Karzaý köp ýyllaryň dowamyna Birleşen Ştatlarda biznes işler bilen meşgullandy we ýaşady. Onuň San Francisco, Boston we Baltimore şäherlerini hususy restoranlarynyň da bardygy habar berilýär. Media terişdileriniň maglumatyna görä ol Kabul bankynyň aksiýalarynyň da 7%-ine eýelik edýär. Penşenbe günü Palestina'nın hükümeti Palestin teritoriyalarını İsrail'in özgürlüklerini devam ettiren halatında İsrail'i halkara suduna vermekten başka çare kalmayacaktığını melim etti. Palestina'nın Daşarı İşler Ministri Riyad Melki, öz hükümetinin bu aradaki kararının Günnugor İrsalim'deki Arap kvartalının çeyaklarından daşarıda İsrail'in kuruluşu alıp barcaktığına ya barmacaktığına bağlı olacaktığını aitti. Riyad Melki, bu arada Bemgenin Hukukluluk Genişinin yakın Günnugor meselesi boyunca geçiriyen sesini eden çıkışında melim etti. Geçen yılın noyabrında Bemgenin Baş Asambleyesi Palestina'nın statüsünü yukarılandırılı veri Palestina halkara sudunun ağzatı olmağı da hukuku aldı. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah Murat Rahim. Bizi repleşiklerimizi düýünkü efire giden habarlar günnelegi we tegele ustol repleşiklerimizi ýazgy deşdirmek bilen dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.